Danas je s nama u studiju dr. Walter Vori Lalić. S obzirom da vas većina poznaje kao Vorija, i ja ću vas danas zvati Vori. Pa onda dobar dan i dobro nam došli u studiju.
Dobar vam dan, Branka. Hvala vam puno na pozivu da sudjelujem u vašem programu. Posebno mi čast i zadovoljstvo što mogu govoriti još jedan put na SBS o tema iz našeg iseljeničkog iskustva u Australiji, a također koristim i priliku da pozdravim sve vaše slušatelje.
Nedavno je ekipa HTV-a boravila u Sidniju, jedna od lokacija na kojoj je sniman dokumentarni film pod nazivom Iz nesigurnosti u neizvjesnost, o sudbinama ljudi koji su se našli na brodu Partizanka i Radnik, a koje je tadašnja vlada bivše Jugoslavije kupila 1947. godine za potrebe prijevoza iseljenika iz dijaspore u domovinu. Dakle, Miro Branković uzeo je vaš članak Vori Exodus iz Australije u doba hladnog rata kao podlogu za izradu dokumentarnog filma kojeg smo jel spomenuli Iz nesigurnosti u neizvjesnost. Ovaj članak je objavljen gdje ono? U časopisu?
U časopisu Gordogan u Zagrebu 2010. godine.
A taj članak je bio u stvari početni dio studije o životu i razlozima odlaska velikog broja naših iseljenika u Jugoslaviju u vrijeme kada su mnogi ljudi bježali iz Europe.
Da, to je vrlo neobično iskustvo jer de facto, iako su se mnogi drugi pojedinci vraćali tih godina i u druge europske zemlje, ne samo u tadašnju Jugoslaviju, ali ovo je izuzetan događaj po tome što ovo u stvari jedan kolektivan grupni odlazak koji u stvari značio da je praktično jedna petina svih Hrvata, odnosno jedna šestina svih doseljenika iz bivše Jugoslavije se vratilo kuće.
Mislim, kažete, tisuće ljudi vratilo se u nadi da postoji komunistički raj, jel?
A tako su neki očekivali da bude komunistički raj. Naime, od čega su oni, oni su mislili da je komunistički raj zato što je prijeratni sistem koji je mnogo njih protjerao iz zemlje, nije protjerao doslovce, ali su morali otići trbuhom za kruhom, nestao i nadali su se bolje budućnosti u okviru novog sistema.
A recite mi, Vori, ko se vraćao, koji profil iseljenika?
Pa moramo znati da su prijeratni doseljenici u Australiji uglavnom bili ljudi sa sela. Uglavnom su, valjda je manji broj ribara, uglavnom su bili ljudi sa sela koji su preko noći ovdje morali poslati drvo, sječe, rudari koji su s vremena kad su došli do rešta kapitala uspjevali kupiti svoje male farme ili vinograde ili vrtlove na predgrađama Sidnija i Perta posebno.
A recite mi, ljudi kad su se vratili, rekli smo da su se nadali nekom komunističkom raju, da li je bilo velikih razočarenja, da li su ljudi ostajali, da li se neki postotak vraćao natrag u Australiju?
Sigurno se jedan broj vratio nazad, to veći broj, međutim niko ne može točno reći koliko ih se vratili, jer bez obzira na svi god razgovarate, svako obično govori da su se svi vratili recimo iz mog sela ili su svi se vratili iz mog dijela Sidnije ili Perta ili tako nešto, ali prave statistike nema, niti je moguća jer je taj povratak trajao. Uglavnom, onaj broj koji se vratio, najviše se vratio početkom 50. godina kad Jugoslavija olabavila svoj režim izdavanja putovnica za odlazak najvećim dijelom pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije poslije Titovog raskola sa Sovjetskim savezom, kada u stvari se određen broj ljudi osjetio nezadovoljnim iz više razloga što su se našli kod kuće, naime ili zbog pomankanja lijekova, pomankanja hrane ili čak što je vrlo interesantno, nije bilo mogućnosti za privatnu inicijativu na koju su imali prilike u Australiji da u stvari od drvoseće dođu do svoje farme ili vinograda ili do svog kamiona. Ali jedan dio je i ostao tamo. Naime, treba voditi računa o tome da je ipak jedan značajan broj koji se vratio, skoro 10% koji su vratili su bili ljudi preko 60 godina starosti. Koliko su bili ovdje po 20 godina i nisu imali nikakvog smisla povratak nazad i gdje se vratiti u Australiju.
I znači željeli su se u stvari umiroviti u svojoj zemlji, na svojoj grudi.
Pa, rekli bi prije umreti nego umiroviti. ali neki su i ostali jer su de facto shvatili da nema potrebe se vraćaju. A što je najinteresantnije, neki preko u okviru tog brojka od skoro 300 ljudi bilo oko skoro 150 djece, neki su ostali tamo i u stvari moramo reći jednu stvar, oni koji su ostali tamo su bolje prošli što se tiče obrazovanja nego oni koji su vratili u Australiju jer njima bilo prekinuto obrazovanje. Istina, neki su uspjeli nadoknaditi poslovni koji su bili sitne dobi, tako da nisu puno izgubili obrazovanje, međutim malo stari su izgubili puno.
Razgovaramo s doktorom Walterom Vorijem Lalićem, samostalnim istraživačem, piscem, pridruženim članom hrvatskih studija na sveučilištu Macquarie. Znači, nakon objavljivanja članka u časopisu Gordogan, vas su kontaktirali Miro Branković i Ruljančić. Ispričajte nam sada kako ste se našli, kako su slijedili vaši dogovori, jer koliko znam, vi ste se pridružili ovdje u Sidniju i, da tako kažem, bili im vodič kroz Australiju, pa ispričajte nam nešto o tom susretu, te na koje ste sve lokacije otišli.
Međusobno kontakta je došlo još pre nekoliko godina. Naime, glavni urednik Gordogana, Branko Matan, je intimni prijatelj sa snimateljem Draganom Ruljančićem i tako smo se povezali. Možda razloga što je potaklo i Ruljančića i Brankovića na ovu ideju da se snime film je tome što je Draganov otac bio snimatelj na Partizanci za vrijeme njezinog prvog puta u Argentinu i to je u stvari privuklo i njegov osobni interes, tako da su u stvari i našli snimke njegovog tate u arhivima u Zagrebu. Tako da to će biti i dio filma koji će se jednog dana prikazati. Pregovori oko njihovog dolaska su trajali nekoliko mjeseci kad su oni eventualno dobili dozvolu da mogu doći u Australiju, da mogu potrošiti novac da bi se snimilo nešto što je od povijesnog značaja i na što sam ja osobno vrlo zahvalan što je HRT pokazao interes za snimanje filma poslije niza neuspjeha da dobije nikakav izvor financiranja za istraživanje i rad na ovom projektu u Australiji, što je uvijek čudo jer to je i dio australijske povijesti i to ne tako davne povijesti, dio australijske useljeničke i društvene povijesti, međutim kompletno ignorirana tema u Australiji.
Iz kojega razloga mislite da je to potpuno ignorirana tema u Australiji?
Ja mislim da je to u stvari bio jedan veliki neuspjeh tih dana u australijskoj imigracijnoj politici i Australija obično želi prikazati samo lijepi sliku o sebi, kako ljudi dolaze u jednu sretnu zemlju gdje se sve može ostvariti, a od jedan po jedna grupa ljudi odlazi i to odlazi čak u komunističku zemlju i to u zemlju hladnog rata, što je u stvari tadašnji Tisak doživio kao veliko iznenađenje i de facto mnogi članci novina su bili nepovoljno orijentirani prema ovima koji su odlazili iz Australije, ali usput im australijska vlada da ništa nije omogućila da ostanu u Australiju, da naprede svoj život i da dovedu svoje obitelj u Australiju na način kao što omogućavala dolazak recimo britanskih doseljenika. To je jedan možda najvažniji razlog, a druga stvar moramo voditi računa o tome što je Australija u biti se postavila tada kao agresivno, kao jedna zemlja koja želi dovući ljude iz Europe, a sad jedan put neko ide šta iz Australije u porušenu Europu. Tako u biti niz razloga se može biti govoriti o tome, ali najveće stvar problem u tome što Australiji toliko nije ni značilo. Ti ljudi koji su došli iz Južne Europe su stvari uvijek u Australiji bili građani drugog reda.
Dobro, a spomenuli smo lokacije, na koje ste sve lokacije odlazili?
Poslije Sidnije otišli smo u Perth, jer najme trebamo voditi računa o tome da daleko najveći broj koji se vratio tada u Jugoslaviji bio iz Zapadne Australije. Zapadna Australija je bilo prvo mjesto odredišta prijeratnih emigranata, bilo najkraći put, najjeftinija karta bila do Fremantla. Tako smo osim Perta išli smo u Fremantlu, jako bitno bilo snimiti luku u Fremantlu odakle se odlazilo. Imali smo tada veliku podršku i uprave luke Fremantlu koja nam pružila sve mogućnosti da snimimo Fremantlu. Tu smo također razgovarali s nekog ljudi koji su otišli na put, neki koji su ih otpratili na put, a onda smo išli da bi se dobili jedna dobra slika Australije. Kako Australija izgleda tih godina? Otišli smo na sjever u povratnoj vožnji od 1700 km sve do Boldera, Kalgoorlie, do Golije, Leonore, gdje se još ima ostatak, gdje se može vidjeti kako izgleda Australija 1940. i 30. godina. I recimo to smo obašli groblja u Boulderu, gdje smo posebnu pažnju posvetili grobu Josipa Katića koji je ubijen za vrijeme rasističke nereda u Kalgoorlie 1934. godine. Pa smo baš isto tako groblja u Leonore, a Golija, to je sada grad muzej, rudnik u kojem su mnogi radili, uključujući moj otac. I na neki način odlazak u ta sva mjesta je značilo praćenje mog životnog puta iz Leonore gdje sam se rodio, preko Golije gdje sam živio, preko Boldera gdje sam išao u osnovnu školu i gdje sam se igrao i u Hrvatskom slavenskom domu, to je se tada zvalo, kuću koju sam stanovao kao dijete. I neki način to je bio u stvari prikaz puta, ne samo mog životnog puta, nego životni put mnogih koji su došli u Australiju. Neki su rekli, ako nisi nikad doživio pravu Australiju, ako nisi išao raditi na Woodland i u Runike na Goldfieldsu.
Hvala vam lijepo, Vori. Ovo je bilo jako interesantno i ja vam želim uspješan rad na vašoj knjizi, odnosno uspješno privođenje kraju knjige i nadamo se da ćemo knjigu poslije imati u rukama i biti u mogućnosti da pročitamo sva iskustva i ostalih imigranata i vaša osobna.
hvala vam puno još na pobranka. Ja se nadam da će knjiga biti moguće čitati i na hrvatskom i na engleskom. Naime, mnogi od ovih sugovornika koje smo intervjuirali za njegove posjete su stvari bili intervju na engleskom jeziku, a njihove žele da i njihova djeca to mogu počitati, to znači na engleskom jeziku, ne samo na hrvatskom. A praktično ostavim još jednom da obradim temu iskustva naših ljudi za vrijeme Drugog svjetskog rata u australskoj vojsci, odnosno izvan australske vojske, i na neki način s time bi završio cijelu tu priču, jer nešto je počelo već 1915. godine sa zatočeništvom 700 nešto Hrvata u logorima u Australiji, pošto su bili australijski državljani, pa preko svih peripetija i teškog rada između dva rata i kroz Drugi svjetski rat i onda odlazak iz nesigurnosti u neizvjesnost.
Još jednom hvala vam najljepša.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.